Ang 36 na taong si Bani Goyal ay dumating sa Australia mula India. Siyam na taon na ang nakakaraan na walang kaalaman tungkol sa tinatawag na pap smear o pap test. Ngayon, isa na siyang mukha ng kampanya na naghihikayat sa mga kababaihan upang magkaroon ng palagiang pagsubok. Isang karanasan na muntik nang maging cancer ang nagbunsod sa kanya.
That gives me motivation to tell other Indian women as well. It's not to scare about, it's just to get it done and, you know, go to doctor, talk about it, tell other women, help each other, and that way we can, you know, get rid of it completely.
Lahat ng mga babaeng may edad na mula 18 hanggang 70 taong gulang na naging aktibo sa sex ay kailangang dumaan sa pap test tuwing ikalawang taon. Sinusuri ng pap test ang mga pagbabago sa cell ng cervix na kung hindi masusuri at magagamot ay maaaring mauwi sa cervical cancer. Sinabi ni Haranti Pereira na mula sa organisasyong Pap Screen Victoria na ilang kababaihan mula sa hindi nagsasalita ng Ingles ang sinasabing malamang na hindi tumatanggap ng regular na pap test.
Often it's the cultural barriers, so you know, it can be quite an embarrassing test to go and request. It can be quite invasive. For a lot of women, they do prefer to see a female provider.
Sinabi ni Binibining Pereira na sa loob ng 7 grupo, maraming mga bagong dating na babae ang wala ding kaalaman tungkol sa cervical cancer at hindi nakakarinig ng tungkol sa pap tests, kaya maaaring hindi alam kung paano patakbuhin ang sistema ng kalusugan sa Australia. Idinagdag niya na bawat taon sa India, halimbawa, may taunang pambansang programa sa pagsusuri sa mahigit na 122,000 babae na nasusuring may cervical cancer na kung saan karamihan ay mga nasa pauna o huling estado. Samantalang sa Vietnam, sinabi naman na ang cervical cancer ay nananatiling isa sa pinakamataas na uri ng cancer para sa mga kababaihan na may mahigit sa 5,000 kasong nasusuri taon-taon. Sinabi ni Hiranti Pereira na mula sa Pap Screen Victoria, inaasahan nilang ang mga bagong video na bahagi ng kampanya ay gigising sa mga babaeng mula sa magkakaibang kultura sa Australia.
The videos feature women from both the Indian and Vietnamese communities from across Victoria. And so it's really women sharing their stories and so and the benefits of screening.
Naglalayon din ang mga videos na marating ang pinakasentro ng mga puso. Ganito ang sinabi ng taga-kampanyang Shibani Goyal.
I love my kids and I want to spend as much time as possible with them.
Si Sara Nguyen ay general practitioner sa suburb ng Albans sa Melbourne. Marami sa kanyang mga pasyente ang mula sa komunidad Vietnamese-Australian. Sinabi niya na naglilingkod din ang kampanya bilang paalaala sa mga doktor.
They come in for an unrelated reason. I would always check. Have you had your pap test done recently, in the last 2 years? Have you had your breast screen? That sort of thing. And we also have a system in our clinic where we check patients' record for pap test result. And if they don't have one within the last 2 years, then we chase them up.
Gusto din ng Cancer Council at Pap Screen Victoria na ipaalam sa lahat ng mga kababaihan na ang unang bahagi ng cervical cancer ay kalimitang walang sintomas at maaari lamang masuri bilang resulta ng pap test.